Máme hosty.
Pravidelně vám tady v našem pořadu představujeme různá plemena koní. Dnes jsme u českomoravského belgického koně s našimi hosty. Vítám tady nejprve dámu, paní Lenku Godhardovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kastelánka z Litomyšle, jinak také hypologická odbornice. No, vidíte to, ze Slatiňan, tak. A máme tady také pana inženýra Václava Ručně, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
To bude premiéra dnes, vidíte v rozhlase. Tak určitě všechno dobře dopadne a my se dozvíme mnohé zajímavosti právě o českomoravském belgickém koni. Vy pracujete ve svazu chovatelů českomoravského belgického koně, jste vedoucím předsedou, nebo jak se to teď dělá?
No tak já jsem členem českomoravského belgického svazu a jsem členem Rady plemenné knihy tohoto plemeného. To znamená, Rada plemenné knihy je orgán, který prakticky řídí šlechtění a chov tohoto plemene na území České republiky.
A jste takovým fanouškem právě tohoto plemene?
No tak fanouškem a samozřejmě i svojí profesí původní, protože jsem původně jsem jako zootechnik, mám vystudovanou obecnou a speciální zootechniku, tak myslím, že v podstatě i profesi k tomu jako takovým způsobem prostě tíhnu.
Máte i doma svého koně?
Ne, doma nemám koně, doma jsem nikdy koně neměl, protože vždycky, pokud jsem byl někde ve službě, ať to bylo na družstvu nebo na statku, tak jsem se vždycky staral o koně cizí.
A to bychom se mohli zeptat i paní Godhardové, jak vy jste na tom s vlastnictvím nějakého koně?
No, to je velice obdobné. Je pravda, že u koní jsem od 12 let a vždy jsem vlastně byla v místech, kde ty koně byly, takže tím pádem zatím vlastního koně nemám, ale třeba v důchodu člověk neví.
A toužila byste potom?
Určitě. Ano. No. Ale je pravda, to je zase teda ještě jedna věc, že když máte třeba jednoho vlastního koně, tak už asi nemáte tolik času na všechny, na ta ostatní plemena, na všechny ty ostatní koně, že ta spotřeba času je tam opravdu veliká, no ale nicméně třeba se toho někdy dočkám.
V tom důchodu, paní Godhardová. Pan Václav Ročeň také žádného koně nevlastní, ovšem ví toho mnoho právě o českomoravském belgickém koni. Můžeme si ho jenom tak trošku představit. Nejprve jistě bude posluchače zajímat, jak takový českomoravský belgický kůň vypadá. A druhá věc, proč ten název, když už je jednou kůň belgický, jak může být ještě českomoravský?
No tak nejdřív, abychom představili toto plemeno, tak českomoravský belgický kůň, jedná se o chladnokrevné plemeno, jo, a je to teda plemeno, které je z jednostranou užitkovosti, to znamená k využití tažné síly, jo, je to teda krokový kůň. Kdybychom ho měli představit, tak je to kůň středního rámce, čtvercového formátu, suchého fundamentu, má poměrně ušlechtilou hlavu na silnějším, krčím krku, a pokud se týče, požadujeme i horní linii, rovnou horní linii, takovou skloněnou záď. Dále požadujeme tohoto koně, aby měl velmi dobrou mechaniku pohybu, aby měl takový živý temperament a dobrý charakter, a protože to je pracovní kůň, aby bylo s ním jako dobré využití. No a samozřejmě požaduje, když na těch nohách také měl dobrou rohovinu na kopytech, jako co je, protože u těch některých plemen, ta rohovina v těch chladnokrevných zrovna jako není jako nejlepší. Aha. Takže tak to je, co se týče tohoto plemene. Barvou převážně v našem chovu jsou ryzáci, v menší míře hnědáci, co se týče vraníku, tak vraníku je ještě méně a rarita je taková, že v našem chovu, který čítá asi 2500 kusů v celé republice, tak máme 11 bělošů, což je taková jako rarita. Ta bílá barva se u tohoto plemena takhle nevyskytuje.
A jestli pak jsou dražší kvůli tomu, že jsou bílí?
Ne, nejsou dražší.
Tak to je jedna část otázky a teď ten název. Dopracujeme se k tomu postupně, nebo se dá jednoduše říci?
No, já bych asi odpověděl takhle, možná postupně. Protože ten vývoj tohoto plemene byl velice složitý a já musím jenom poznamenat, že prakticky toto plemeno si vychovali za pomoci státu čeští a moravští sedláci. Protože toto plemeno po stránce genetické a čistoty genů prakticky je nejčistší plemeno v republice, protože se u nás čistokrevně prakticky chová nepřetržitě 130 let.
Páni.
Protože první importi těchto řepců byly kolem roku 1870-1880, jako co je. To byly jako první vlaštovky, ale pak se to začalo masivně sem ten kuň jako dovážet, protože ve své podstatě to vyžadovali hospodářské poměry tehdejší. Začala industrializace zemědělství, zvětšovali, prostě byly velkostatky, no a byla tam velká potřeba tažné síly. No a tam docházelo ke střetu sedláků a ke střetu armády, že armáda vyžadovala lehké jezdecké koně pro vojenskou službu, a sedláci potřebovali těžký koně, tak nějak.
Pracovní.
Takže teďka docházelo k tomu, že prakticky k tomu střetu, že armáda si hájila teplokrevné koně a sedláci požadovali chladnokrevné koně. Proto jsem zase začal intenzivně dovážet ty koně z Belgie. Tak to je název ten belgický kůň. A proč českomoravský a český a moravský? Protože v jiném sledu ty koně šly na Moravu a v jiném sledu ty koně šly do Čech, jo. Protože na Moravě ty koně přišly ve své podstatě o trošičku později než do Čech, protože v těch Čechách to bylo o trošičku dřív, asi o těch 10-15 let, ale tady to je v Čechách ještě byla ta skutečnost, že tady nebyl jenom čistý belgický import, ale byly zde od nepaměti prostě koně noričtí. To je prostě zase druhé chladnokrevné plemeno, které tady u nás jako je. Takže to bylo v těch Čechách a na tu Moravu, tam se to začalo dostávat pomocí především velkých velkostatků, ať to byl především Sílernů Řepčín na Zlínsku, a nebo ať to byl Bertolt Řepčín na Kunštátě a celá řada dalších těchto velkostatků, kde se tyto řepci dovážely.
Tak, já vám děkuji v tuto chvíli za vysvětlení. Už teď víme, jak se dostal z Belgie tento chladnokrevný pracovitý kůň do Čech a na Moravu a my budeme ve výčtu jeho úžasných vlastností pokračovat.
Máme hosty.
Posloucháte prázdninové vydání, pořadu Máme hosty, povídáme si tady o koních, o jednom konkrétním plemenu, o českomoravském belgickém koni. A ve studiu je Lenka Godhardová a inženýr Václav Ročeň. A vy jste, paní Godhardová, také se učila na škole o koních. Jakou, že vy jste to studovala školu, minule jste už říkala?
No, byla to Česká zemědělská univerzita v Praze.
Česká zemědělská univerzita. Co vás tam učili právě o těch koních?
No, byla to specializace zootechnický obor, takže tím pádem to byla hospodářská zvířata, koně pochopitelně také, ovšem musím říci, že v dobách teda těch 80. letech, tak koně byly takovou popelkou, takže na přednášky z chovu koní jsme se vždy velice těšili. Tenkrát nám přednášel pan docent Dvěříš a cvičení měl pan inžír Jan Navrátil. No a učili jsme se pochopitelně také o belgickém koni a o tom belgickém koni, aspoň tak ve stručnosti bych sdělila aspoň pár základních informací, že belgický kůň pochází teda opravdu, jak název napovídá, z Belgie, měl velký vliv na vznik dalších chladnokrevných plemen, a to jak třeba ve Francii, tak v Anglii, tak ale i v dalších zemích, vy teda potom posléze i u nás. No a on byl chován ve třech takových rázech. A byl to teda ráz brabantský, flámský a ardenský. A ono je to docela zajímavé z toho hlediska, že nám vždycky říkali, že ten brabantský a flámský se u nás nemohl tak dobře uchytit jako ten ardenský. A to z těch důvodů, že brabantský a flámský byl na žírných pastvinách, které my jsme tady neměli. Když si vlastně to porovnáme i z takového toho lidského hlediska, tak oni někteří ti Belgičané a v podstatě i Holanďané, když jsou z takových těch úrodných oblastí, tak oni jsou taky poměrně velcí jako lidé a to samé teda platí pro ty koně. Takže tito koně, kteří se sem dováželi, byli pro naše podmínky vlastně dost velcí a hlavně neměli jsme pro ně tak kvalitní pastvu.
A tomu se říká žírná pastvina, tak, že jako kvalitní, plná vitaminů.
Tak no, tak bychom to mohli lehce nazvat. No. Ale je pravdou, že ti ardenčí koně byli z oblasti Ardén, čili kopečku. A to už se blížilo té naší krajině. Čili, aspoň tak nám to vždycky ve škole říkali, že ti belgičtí koně, kteří tady jsou, takže jsou hlavně ti, kteří mají v krvi teda dostatek tohoto rázu ardénského. tak možná pan inženýr Roče nám ještě potom řekne, že tam samozřejmě tam byly ještě také výjimky, že to byly koně třeba i ti flámští, i ti brabančtí, ale ve větší míře se tady uchytili tito koně.
Aha, no tak je to jistě pravda, že pane inženýre, vy nakonec máte zpracované krásně webové stránky přímo ze svazu chovatelů Českomoravského belgického koně. Taky jsem se s nimi probírala a podívejte, mám tady právě podtržené flámský, ardénský a hagelandský kůň ještě ke všemu.
No, já bych to maličko doplnil, jak tady paní kolegyni. Samozřejmě ten hagelandský kůň, to byla taková víceméně už taková věc, rarita, že ten kůň prakticky zaniknul v tom 18. století, to plemeno. A pokud se týče těch ardenských koní, tak pravdou je skutečně, že se sem z začátku dováželi ardenští koně, ale prakticky ten import těchto koní skončil v roce 1910, jako CEO. A skončil právě proto, že v té době ten ardenský kůň, sice on byl suchý, ale on byl takový drobnější. Jo. A tady prostě ta touha po maximalizaci těch velikostí těch koní, tak právě nejlepší tomu vyhovovaly ty brabantské koně. Takže od té doby se sem potom dováželi ty koně brabantští, ale z pozůstatku z této doby máme dvě ardenské linie do současnosti. A je to linie 50 korále po řepci Spirou, který působil na řepčině Lukov jako C. A druhá linie, která tady sice přišla teda Deal, a je to linie Parbon, která přišla sem z Polska.
Já když si vzpomínám, před měsícem jsme mluvili o plemeni Shagia Arab. Říkali jsme si o té historii hluboké, dávné. Jak hlubokou historii má tady ten českomoravský belgický kůň?
No tak to by se dalo tak nějak rozfázovat takových několika období. Bylo by toto první období do roku 1918.
No, ona ještě jako starší, a možná do toho trošičku skočím, jo, že takový ten boom, tak je opravdu velmi dávný, je to 13. až 15.
Tak,
století,
tak,
jo, kdy to opravdu byl kůň rytířů.
Ano, tak to ano, si dovedu ano, představit, protože jsou takový mohutní, robustní, že unesou ty rytíře. Ano.
Pak nastala jiná strategie boje, že jo, a ti rytíři už zase takovéhle víceméně méně pohyblivé koně tolik nepotřebovali, takže se jim už i tenkrát možná hledalo trošku jiné uplatnění, jako pak se teda hledá dnes, ale to jsem do toho teda skočila, takže tady nechám pana Jiřího hovořit dále.
Já bych to jenom doplnil, protože to je velice správná připomínka, protože tyto koně už popisoval Cezar. Jo.
No vidíte.
Cezar v dobách římských jako co byli prostě tyto koně jako využívání tak nějak. Ale to říkám, to už je opravdu velice dávná historie tak nějak co je. A pokud se týče té historie trošičku
současnější,
tak v tom prvém období, to bylo od toho roku 1880 do toho roku 1918, to byly prakticky neorganizované importy, co jsem jako chodil, jak jsem říkal, ty velkostatky, že se ty koně dovážely velkostatky. Po roce 1918 vznikla Československá republika. Tak tuto činnost začalo organizovat ministerstvo zemědělství, protože do této doby to za Rakouska-Uherska organizovalo ministerstvo Orby.
Mm-hmm. To bylo ministerstvo Orby přímo.
Bylo ministerstvo Orby přímo zřízeno, které řídilo tyto věci tak nějak. A tak to potom v roce 1918 se toho byl československý stát a ve své podstatě začal organizovaně řídit dovozy těchto řepců a dovozy těchto řepců prakticky vyvrcholily kolem roku 1930.
Mm-hmm. Jo? A když jsme tady v těchto letech, je to takový boom celkový, nejenom když hovoříme o českomoravském belgickém koni, ale o dalších druzích koní, právě ta léta 1930, první republika, byl zájem o koně jako takové, o dovoz do Československa?
No tak samozřejmě, ono se to řešilo po několika liních a ta linie zemědělská si řešila chladnokrevný koně, armáda si řešila svoje problémy, protože tam samozřejmě armáda měla, když byly mobilní útvary, tak těch koní bylo taky u armády hodně, tak ty si řešili chov koní po Svilince, jako to, takže samozřejmě dovozy sem těch koní zahraničí byly taky, ale když se ptáte na ten boom u těchto koní, tak prakticky to vyvrcholilo v těch 30. letech, protože se systémem plemenářské práce prakticky se dělalo takzvané převodné křížení. To znamená, že na ty původní koně, které tady byly, a v některých těch původech dohledáme i koně teplokrevné, konce tam jsou i na tom lukovském řepčíně, byly konce americké klusačky, klísny, jako tak nějak polokrevné koně tam byly. Takže tady prakticky tyto řepci sem přišli a dělali převodné křížení, protože bylo málo peněz, tak se sem dovážili pouze hřebci. Nedováželo se sem čistokrevný, nebo těch klísence sem dováželo originální belgické, se sem dováželo minimum, jo, na čistokrevnou plemeninu.
Tak jestli tomu dobře rozumím, tak některé ty klísny už tady byly, a nebo se ti hřebci křížili pak tady s nějakými jinými klísnami? Nebo...
Bylo to tak, že nejprve se sem dováželi hřebci.
Ano.
A pak se v těch letech kolem roku 1910-1915 se sem dovezla i část z originálních belgických klísen.
No. Tak, aby se...
Tak, ale prostě na další importy nebylo peněz, ano. Tak se šlo tou cestou, že se dovážili dál hřebci, dál se dělalo to převodné křížení a potom už selekcí a výběrem už se, a čistokrevnou plemenitbou už se potom jenom dál šlechtilo toto plemeno z domácích zdrojů.
Teď máme rok 2009, koní českomoravských, belgických, zhruba 2500, jak jste řekl. Bohužel jejich stavy asi budou ubývat, o tom si můžeme promluvit třeba za chvíli.
Máme hosty.
Mně také čím dál tím více líto, že bude zřejmě ubývat českomoravského belgického koně. Jak se tady tak dívám na fotografie a povídáme si o něm, je to velice pracovitý a krásný kůň. A abych ještě představila naše hosty znovu ve studiu, je tady Lenka Godhardová ze Slatiňan a je tady také inženýr Václav Ročeň, který pracuje právě ve svazu chovatelů českomoravského belgického koně. Vy jste několikrát zmínil, že se jedná o koně chladnokrevného, pracovního, v podstatě takového robustního. To je ten hlavní rozdíl, ti teplokrevníci, to jsou spíše na závody a teď jsme nakonec tady měli upoutávku na závodiště dostihové, tak tam to bude svátek teplokrevných koní, kdežto ti chladnokrevníci, to jsou skutečně takový pracanti, kteří všechno odřou, aspoň tak mi to připadá. Je to hlavní rozdíl?
Ano, to je ten hlavní rozdíl. Prakticky tento kůň je kůň pracovní, čili krokový, a jeho hlavní využití v dnešní době je převážně v lesním hospodářství, omezeně, velmi omezeně v zemědělství. Je to, převážně to je na Moravě, kde se to používá ještě v těch vinohradech nějakých těch pracích. A říkám omezeně v některých těch zemědělstvích na nějaký ty potažní práce, které jako jsou potřeba tak nějakého. A v tom je ten právě ten problém, že prakticky ta práce pro tyto koně v lesním hospodářství ubývá vlivem nastupující mechanizace. A tím se dostáváme i do problému chovatelského prakticky, protože se nám hroutí trh s koňma a tím pádem, že na ty koně není odbyt, když ty koně nemají práci, tak na ně není odbyt do lesa, jo, anebo prostě na ty pracovní příležitosti, tak prakticky se nám i omezí zapouštění klísen. Takže my, přestože máme 1100 klisen zapsaných ve všech oddílech plemenné knihy, tak ročně produkuje tato populace zhruba 130 až 150 říbat, což je velice málo.
To je málo. Tak už
to je velice málo.
A každý ten lesník nebo sedlák, ještě když to takhle mohu říci v dnešní době, tak má toho svého koně zapsaného tam u vás, tak ten počet je přesně daný? Anebo...
No tak my vycházíme z centrální evidence chovu koní, která je ve Slatiňanech, a to si myslím, že je velmi přesná, tak jako co je. Takže samozřejmě, kdo nechce toho koně mít a má toho koně pouze pracovního a nemá ho jako chovného, tak jako nemusí nic, to je všechno věc jako dobrovolná, jako členství ve svazu Českomoravského belgického koně, také dobrovolná věc, nikoho prostě nemůžeme nutit, aby v tomto svazu jako teda byl, je to každého, to je jako osobní věc, ale přesto přeze vše na tyhle ty koně, které jsou zapsané v těch oddílech plemenné knihy, jak už jsem jako říkal, tak by bylo potřeba je lépe jako využívat chovně, co se týče chovu. Jo. Protože se může totiž stát ta skutečnost, že opravdu, jak říkáte, že ty koně budou prostě ubývat a pak bude ten problém, že prakticky po té stránce plemenářský to bude už velice těžké dávat nějakým způsobem zajišťovat plemenitbu a dávat to jako dohromady. V současné době máme tu situaci, že zachráníme tři linie, které prostě už jsou pomůžské, jako které jsou na vyhynutí.
No jo, ono je to na jednu stranu smutné, ale co vy zas pro to můžete udělat, když ta práce není pro ty koníky a nehodí se na nějakou rekreaci nebo na závody, že?
No tak samozřejmě tento kůň, on se nechá zapřáno do kočáru, ten kočár taky odjede.
Ano.
Máme i máme takovou věc, že na tom koni se nechá, ten kuň se nechá osedlat a nechá se chodit i pod sedlem jako rekreačně, to taky jako všechno jako jde, ale to je to takové to využití bych řekl, takové to, ne to hlavní. Mm-hmm. Ne to hlavní.
A paní Gurhardová má ještě nápad nějaký?
Bych právě to trošičku doplnila, že ono třeba zrovna to využití pod sedlem, i když to není to prapůvodní, nebo takhle prapůvodní, to je z hlediska rytířů,
ano.
Ale teď jako byl opravdu dlouhou dobu používám zemědělství v lesnictví, tak možná zase pod tím sedlem to není až tak jako špatný nápad znovu je využívat, protože dnes jezdí lidé, kteří, dejme tomu, mají i trošku vyšší váhu. A pro ně ten kůň je naprosto ideální, čili se nemusí bát, že by si nemohli sednout na koně, že zkrátka by ten kůň neunesl, protože teda belgický, českomoravský Belgik by určitě je unesl. Čili tady se naskýtá zase další možnost, jak ty koně dnes využít. No a já ještě jenom bych doplnila ještě jednu takovou záležitost, že je teda pravda, že v zahraničí se chladnokrevným koním věnují buď také teda jednotlivá ministerstva, a nebo opravdu ty svazy. A třeba v Rakousku zrovna vychází časopis Rossing, kde se to jmenuje, a je to o chladnokrevných koních. Jsou tam prostě pouze chladnokrevná plemena a všichni ti příznivci těchto koní, ať jsou teda norických, belgických nebo případně i halflingů, tak jsou pravidelně informováni, že ono je to potom o té další propagaci, o té práci, a to teda musím pochválit zase Českomoravský belgický svaz tady, že oni také dělají různé akce, o kterých si potom ještě budeme moci v závěru sdělit.
Ale když už hovoříte o tom zahraničí, to by nám pan Ručin také mohl říci, jak to vypadá třeba i s pomocí státní propagaci Českomoravského belgického koně a dalších koní. Máte tady nějakou pocit nějaké pomoci?
No tak určitý pocit tady je, to nemůžeme říct, že by jako tady jako nebyl, ve své podstatě toto plemeno bylo v roce 2002 uznáno jako genový zdroj. A pomocí výzkumného ústavu živočišné výroby v Uříně vsi, tak jsou určité dotace na vedení plemenných knih a to určité omezené prostředky jsou, ale takovou podporu, jako je to jinde ve světě, u chladnokrevných v plemenech, které vzpomenula právě Lenka, jo, tak taková u nás není, jo, protože ve Francii třeba pokud jsou těžká plemena, to jsou koně ardenští, koně bulonští, bretanští koně, tak každé toto plemeno, které je národní francouzské plemeno, tak má svůj státní řepčín. Kdežto tady u nás to takové to není, protože my jsme měli jsme státní řepčín pro tyto koně, byl v Tlumačově, ale v roce 67 tento řepčín byl na pokyn ministerstva zemědělství zrušen, tehdy jak prostě klesaly stavy koní, tak se tento řepčín zrušil a od té doby prostě nebyl obnoven. Jo? A to je pro plemeno, pro chov velký handicap, protože přece v tom řepčíně, řepčínský způsob chovu, co se týče po stránce šlechtitelské, je daleko intenzivnější a daleko lepší, než když se to prostě dělá v chovu zemském, myslím jako v zemi.
Ano, rozumím.
Jak to jsou ty koně jako rozptýlení.
A vy jste říkal ještě jednu takovou věc, když jsme se bavili o tom využití, že by bylo bezvadné, kdyby tito koně mohli pracovat v těch chráněných krajinných oblastech, v lesích, kde je potřeba ta síla, ale více tam řádí spíše ta mechanizace. Zatím se to nepovedlo, tenhle ten nápad
skutečný. Prozatím my tento nápad, jako, nebo tuto skutečnost jako šetříme. Jednali jsme z Lesy České republiky a vlastně v podstatě i s ministerstvem životního prostředí, ale jako, že by na to byl nějaká věc, že by prostě to chtěli jako dělat, prozatím jsme takový žádný signál neměli. Tak nějakého. Bylo by ideální, kdyby v těch HKOčkách, v těch prvních zónách, kde skutečně je přísný režim a je dobře, že to tak jako je udělaný, kdyby tam tito koně místo ty mechanizace jako tu lesní výrobu mohli dělat.
Lenka Gurhardová se zmínila o akci, která už se koná tuto sobotu ve Slatiňanech. Tam budete přímo na vlastní oči moci vidět českomoravské belgické koně. Za chvíli vás pozveme.
Máme hosty.
Českomoravský belgický kůň, tak to je naše téma. Slíbili jsme pozvánku do Slatiňan. Kdo se ujme slova? Tak pan Ročej nebo paní Gurhardová. Tak vy se dlouho nemluvila.
Tak je to určitě velice užitečná akce, která by měla přispět k propagaci právě českomoravského belgického koně. Ta akce se bude konat tuto sobotu ve Slatiňanech ve spolupráci teda se Slatiňanským řepčínem, také se státním zámkem Slatiňany. Takže vlastně budou tam další instituce zainteresované. No a bude to v zámeckém parku. Takže prostředí velice krásné, krásně zarámované. do těch zrostlých stromů tam. No a diváci si přijdou určitě na své, protože uvidí určitě jak chovatelské ukázky, tak ukázky pracovní, využití pracovního nebo i toho jezdeckého, ale o tom konkrétní bych nechala ráda hovořit pana inženýra Ročně, protože s přípravou této akce měl skutečně velmi mnoho starostí. Není to jednoduché takovou akci zorganizovat.
My jsme ještě nezmínili, kolik koní vlastně se přijede představit do Slatiňan, pane inženýre.
Tak pokud se týče šampionátu tříletých lisem belgických ve Slatiňanech tuto sobotu, tak se ho zúčastní 93 koní z celé republiky. Pokud se týče vlastního šampionátu tříletých lisen, což jako je taková ta nejzákladnější akce, která u toho je, tak je vybráno 24 lisen z celé republiky, které prošly před výběrovými koly. Ty koly byly v Náchodě, v Tlumačově, ve Filipově hoře u Domažlice Koce, a z těchto předvýběrů se tyto prostě klisny do tohoto finále jako teda dostali.
Že to budou ti nejlepší.
Dále tam budou předvedeny dvouleté klisny, roční klisničky, dále bude předvedeno 11 plemených řepců na ruce i v zápřeží, tak jako se, a budou předvedeny dvě kolekce klisen z Říbaty. Jedna kolekce klisen z Říbaty bude po hřebcích zlepšovatelích a jedna kolekce kobyl s Říbatama bude po těch hřebcích, které ty linie zachraňujeme.
To je hezké. Po hřebcích zlepšovatelích, čili to budou ještě lepší hřibátka.
A tak to jsou ty hřebci, kteří jsou jako opravdu vybraní, se kterými se počítá, že by potom to v tom choupu jako dál působila, dál se od nich bude vybírat potomstvo. Aha. A tady u těch línií, jak jsem zmínil, ty tři línie, které nám jako prakticky vymírají, tak se snažíme zase přes úříněvé a v formu akceleračního programu podpořit ty chovatele, takže za ty připuštěné a ohřebené klisny, co jako tak dostanou prémii, aby jsme to podpořili, aby vůbec ty klisny těma řepcema zbývajícíma, co nám tady zbývají, aby se připustili, aby to potom po nich bylo.
Ve Slatiňanech tedy svátek českomoravských belgických koní, ještě čas jsme neřekli, v kolik hodin je tak nejlépe přijít.
Budeme začínat v 11 hodin. V 11 hodin bude součástí bude i ukázka spřežení, zápřeží. Nebudu prozrazovat, kolika zápřejí tam, jako tady budeme ukazovat.
Ale bude to něco, to můžete říct.
No tak snad něco, doufám, že jo. A pokud se týče těch dalších věcí, tak chceme tam ukázat i selské zápřeže, chceme ukázat pracovní využití koní při přibližování dlouhého dříví.
A to je zážitek, to jsem viděla, teda to je něco.
A při dlouhého dříví, a pokud se týče dalších využití těchto koní, tak tam budeme mít i čtverilku na belgických koních z Janovice Dvorka do Čína.
I cirkusové prvky, dá se říct.
Ne, to bude normálně ježdění.
Jasně. No a řekněte mi, když tohle všechno tito koně zvládnou, musí být inteligentní, dá se nějak srovnávat jednotlivé plemeno nebo jedno plemeno, dá se říct, tak tady ti koně nejsou moc chytří a naopak ti to jsou nesmírně šikovní a inteligentní?
No, tak já si myslím, že pokud se týče plemen, netroufnu si tvrdit, které plemeno je...
Jistě, protože to každý říká o tom svém, že je nejlepší a nejchytřejší.
Ale v rámci plemene jsou skutečně koně, kteří jsou účinlivější a kteří jako víc účinlivější a kterým to trvá jako díl, než to jako pochopí. Jo. Třeba při výcviku některých koní, třeba při zapřáhání, tak u některých těchto koní je to tak, že se, když ten kůň stojí jako dvouletej nebo dvoupůletej u žlabu, dá se mu ta poduška, dá se mu chomout a připřáhne se kvůli k tomu druhému koni, který tam jako chodí k tomu učiteli, tak se stane kolikrát, že bez problémů tento kůň jde a nedělá žádný problémy, tak nějak co je. Takže jsou koně, kteří jsou chápavější, to jako u lidí, méně chápavější, jsou více chápavější.
No ale ještě bych teda možná doplnila takovou věc, že stálo by za to možná někdy pohovořit opravdu pak s někým, kdo přímo s těmi koňmi pracuje v lese, protože je úplně neuvěřitelné, jak ty koně poslouchají na slovo. Jo. A to teda velice jako důsledně, protože kdyby na to slovo neposlechli, tak kdyby je to někdy mohlo stát život, tak oni opravdu jsou v tomhle tom naprosto dokonalí. To si myslím, že z hlediska teda současného výcviku koní, tak nějak všeobecně, zrovna koně pracující v lese, ať je to teda belgický kůň nebo i jiné plemeno, tak tam jsou teda velmi učenliví, velmi chápaví a velmi poslušní.
Ale aby právě toto umění nezmizelo, jako třeba, když si to spojíme s různými řemesly, která dnes už zanikají pomalu, ať už to jsou koláři nebo sekerníci, tak právě i tady ta práce v lese s těmito pracovními koníky pomaličku začíná mizet a je to velká škoda. Jestli pak tady je nějaké učiliště nebo místo, kde se dá tohleto naučit, není to jistě nic jednoduchého.
To je právě ten velikánský problém, že prakticky u nás neexistuje žádné učiliště, které by učilo výuku kočích v lesním hospodářství. Jo. Protože u nás existuje v současné době střední zemědělská škola v Kladrubech, která vznikla, že jo, a která teda učí chovatele a ošetřovatele koní a jezdce koní, ošetřovatele, chovatele, jezdce, říkám to dobře.
Jo. No, ono má trošičku jiný název, a to nevadí. Tam jde o to, že opravdu tam se učí jezdit na koni, zapřehat koni třeba do zápřeže, ale fakt je ten, že práce s koněm v lese se tam neučí.
No, právě to říkám, to je ten velikánský handicap, který u nás jako je, že prakticky není prostě profese kočího, jo.
No, já bych možná ještě doplnila, ona jsou různá sdružení, která se o to samozřejmě snaží, aby teda tato profese byla uchována, aby se dál teda rozšiřovala, ale jsou to spíš takové vlaštovky jednotlivé.
Mm-hmm. No, my budeme za chvíli se loučit, bohužel čas nám utekl jako vždy, za 10 minut bude 11 hodin, ještě jednou vás pozveme a řekneme nějaké to závěrečné slovo.
Máme hosty.
Protože už nám zbývá poslední minutka, dávám slovo Lence Godardové, dnešnímu hostu. Tady u nás v pořadu Máme hosty, je tady ještě stále také inženýr Václav Ročeň. Probrali jsme tady sice ne všechno, alespoň částečně pro nás, pro laiky, českomoravského belgického koně. Snad vás zaujalo toto plemeno. A paní Godardová, my ještě jednou můžeme pozvat tedy na sobotu, tam se můžete přijet podívat přímo ano. Na tyto koně.
Ano, takže když pojedete na sobotu do Slatinian, tak jednak můžete vidět tuto krásnou akci, která bude v Zámeckém parku. A potom já vás teda pochopitelně mohu pozvat také do Slatinianského hypologického muzea, čili na státní zámek Slatiniany. A to na dvě výstavy. Jedna je tam výstava obrazů koní Jana Jinglinga a pak je tam druhá výstava, která se týká rodiny Aušperků, kterým vlastně Slatiniany patřívávaly. No a s tím souvisí i přednáška, která se k tomu váže, a to příští středu 26.8. v 19 hodin jsou tam Aušperkové a výtvarné umění. Bude přednášet pan doktor Asman a myslím si, že to bude teda velice hodnotná přednáška. No ale ještě zpátky ke koním jako takovým. Já bych vlastně chtěla pozvat trošičku i na příště, protože 15. září bychom si mohli povídat o dalším plemeni, které je sdružené v Asociaci svazů chovatelů koní, a to jsou velští poníci, respektive dneska už jim říkám také velští koně, takže příště si zde budeme povídat s paní Vurenovou.
Tak také se velmi těším už na to povídání. Vám oběma v tuto chvíli poděkuji za účast tady v našem pořadu. Pane inženýre, ať vám to klapne ta akce, ať všechno dobře dopadne, ať je pěkně, ať přijde co nejvíc lidí. Mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.